الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات النجاة الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقدم.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika kitabu chake kitukufu: walillahi 'ala an-nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila, na Mwenyezi Mungu amewafaradhishia watu wafanye hija katika nyumba hiyo, yule awezaye kufanya safari kwenda huko. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, na mwenye kukanusha basi Mwenyezi Mungu si muhitaji kuwahitajia walimwengu. Na katika hadithi aliyopokea Umar radhiallahu anhu katika Sahih Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: bunia alislamu ala khams, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamu salah wa itau zakah wa sawmu ramadan حج البيت الله الحرام. نتومي صلى الله عليه وسلم أسمى بني الإسلام على خمس، وإسلام ومجنجيوة كوا حقيقة، وإسلام ومجنجيوة ونقضو تانو: شهادة أن لا إله إلا الله، kuitakidi kuwa hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, illa Mwenyezi Mungu. Wa anna Muhammadan rasulullah, na kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa iqamu salah, na kusimamisha swala. Wa itau zaka, na kutoa zaka. Wa sawmu ramadan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa hajjul baiti llahi lharam, na kufanya hija katika nyumba yake tukufu. Na imepokea hadithi nyingine na Said katika kitabu chake cha Sunna, kwa hadithi itokamanayo na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akisema: laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanduru kullu man kana lahu jidda wa lam yahuj يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. عمر رضي الله عنه أسمى هو نجد تدليا نتمي واتو كتك نجي kisha waangalie nani ambaye yuko na uwezo wa kufanya hija kisha hakuhiji, wao watoe jizya kwa sababu wao si Waislamu, wao si Waislamu. Na kama tujuavyo kwa jizya haitolewi ila kwa makafiri. Na imepokewa na Ali radhiallahu anhu akisema, man qaddara ala alhajj fatarakahu fala alayhi an yamutu yahudiyan au nasraniya. Ali ibn al-Khattab radhiallahu anhu katika athari yake imepokewa akisema kuwa mwenye kuweza kufanya hija kisha akawacha akifanya, basi yeye ase na ile ya kuwa ni Myahudi au Mnasara, kwani kama tujuavyo kuwa hija ni nguzo moja katika nguzo za Uislamu. Basi mwenye kuiwacha na ilhali kuwa yeye yuko na uwezo, huwa ametoka katika Uislamu, atakufa ilhali yeye ni Myahudi au Mnasara. Na imepokewa na Ibn Abbas radiallahu anhuma kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, taajjalu ila alhajj, fanyeni haraka kwenda hija, yani hija ile faradhi. Fa inna ahadakum, kwa hakika mmoja wenu, la yadri ma yaaridhu lahu, hajui kuwa ni kitu gani kitakacho kumzuia mbeleni. Hadithi imepokewa na Ahmad. Kwa sababu mbeleni hujui, pengine utakuja kwa mzee au utakuja kushikwa na ugonjwa au mambo mengine ambayo yatakuzuia kuwa usifanye hija. Kwa hivyo fursa utakayoipata kwanza, ni uzuri uende huko haji. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ayuha nnas, enyi watu, inna Allaha faradha alaikum alhajj fahujju, hakika Mwenyezi Mungu amewafaradhishia juu yenu hija, kwa hivyo nendeni mkafanya hiyo hija. Hadithi imepokewa na Muslim. Tukiangalia katika umra, kwa umra pia ni wajibu mara moja kwa umri wa Muislamu. Imepokea hadithi na Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, akimjibu Jibril alaihi salam katika hadithi ndefu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, al-Islam an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Uislamu ni kushuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila ni Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadan Rasulullah, na hakika Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa tuqimu salah, na kusimamisha swala. Wa tu'ti zaka, na kutoa zaka. Wa tahujju albayt, na kuhiji bayt Allah alharam, nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu huko Maka. Wa ta'tamir, na kufanya umra, mpaka mwisho wa hadithi ambayo yasema, wataghtasil min aljanaba, na kuoga kutokamana na janaba. Watasimu lwudhu, na kutawadha sawasawa. Watasumu Ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Hadithi imepokewa na Ibn al-Khuzaima na Dharqutni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من يزنق سبحانه وتعالى سمكتك سورة البقرة آية ميموجة نفي سنة سبا هو الحج أشهر معلومات إجا نميز معلوم فمن فرض فيهن الحج نعني كسدية قفن حجة كتك يوم يزي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بس أجسام منين ما شافوا ولا أسفان يفتنوا بشافوا ولا أسبسان تتكاهي وحج. نا كتك حديثي إلو بكيوة نعائشة رضي الله عنها amesema alikuwa akimuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم akisema ya rasul allah ya rasul allah hal ala nisaa min al jihad ewe mtume wa mwenyezi Mungu je wanawake wanayo jihad Mtume صلى الله عليه وسلم akamjibu akamwambia alayhinna al jihad la qitalun fihi wao wanao jihad lakini hiyo jihad yenyewe hakuna kupigana na hiyo jihad nini akamwambia alhajj wal umra ni kufanya hija na kufanya umra hadithi imepokewa na Ahmad na Ibn Majah na umra na hajj inampasa muislamu mara moja peke yake katika umri wake kama ilipopokewa hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم akisema alhajj maratan faman zada fahuwa tatawwu kuwa hija ni mara moja na mwenye kufanya zaidi ya moja basi hiyo ni ya sunna na katika fadhila za hija ni nyingi na kuna hadithi nyingi miongoni mwa hizo ni hadithi ambayo imepokewa katika Sahih Bukhari na Muslim kwa Abu Huraira radhiallahu anhu akisema kuwa amemtia Mtume صلى الله عليه وسلم akisema al-umra ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal-hajj al-mabrur laysa lahu jazaan illa al-janna Mtume صلى الله عليه وسلم akisema umra mpaka umra ya pili hufuta madhambi yaliyoko baina yake والحج المبرور لا هجا الى كو مبرور الى تقبلوا ليس له جزاء الا الجنه بس هينا مالipo الا utalipwa pepo ikiwa umefanya hija na hija yako imetakabaliwa basi jaza yake ni pepo na mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi nyingine من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه حديث مفكوا عن صحيح البخاري ومسلم اكيسما متي صلى الله عليه وسلم من حج من يحج هذا البيت فكان نيمبه كفوا يا كعبه فلم يرفث نا اجسمه منenno مبايا ولم يفسق نا اسي تنده vitendo vibaya vichafu rajaa min dhunubihi kayawmi waladatu ummu atarudi makwao atarudi kwao kama siku ile alozaliwa na mamake yani madhambi yote atakuwa amefutwa na watu ambao mtu ambaye yampasa hija ni mtu ambaye yuko na mambo matano jambo la kwanza awe muislamu kwa hivyo kafiri haimpasi hija jambo la pili awe ni bale jambo la tatu awe ni mwenye akili jambo la nne awe ni hur na jambo la tano awe na uwezo kwa hivyo mtu ambaye hana uwezo haimpasi kufanya hija na uwezo maulama wamefasiri kwa uwezo wa kiafya na kifedha na kuwe kuna amani na mambo mengine kama hayo na mambo gani ambayo yampasa mtu ambaye anataka kufanya hija jambo la kwanza ni kuwa atubu kwa Mwenyezi Mungu taubatan nasuha tauba ya kweli kweli kwa kuacha maasi na kujuta kwa yale aliyofanya zamani na kisha atia azma ya kutoregelea ile madhambi aliyoyafanya alafu kitu cha pili yampasa mtu aliotiania ya kwenda haji awausie watu wake kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kama tujuavyo kumwogopa Mwenyezi Mungu, yani takwa Allah ni kuamrisha kufanya mambo mema na kuwakataza kufanya mambo maovu. Alafu jambo la tatu ni aandike wasia, naandike mambo kama ana deni yadaiwa au deni ambayo yadaiwa, yote yaandike, manake hajui kama atarudi au vipi. Na akiwa yule mtu amemdhulumu mtu, yule mtu ambaye anataka kwenda haji amemdhulumu mtu, ima kwa mali yake au kwa yeye nafsi yake, atakaende amwombe msamaha. Na kama ni amechukua kitu chake amrudishie kabla ya kusafiri, kama ilipopokewa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man kana indahu madlimatan li akhihi min malin au irdin falyatahallalahu alyawma qabla an la yakuna dinar wala dirham in kana lahu amal salih ukhidha min hasanatihi biqadri madlimatan fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alayhi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, mwenye mtu ambaye amemdhulumu mwenzake, ndugu yake, kumdhulumu kwa mali au kumdhulumu kwa nafsi yake, basi ajaribu kumwomba msamaha na wamalizane naye kabla haijafika siku ambayo dinar na dirham hazitomfaa kitu chochote, yaani siku ya kiyama. Kisha yachukuliwa thawabu za yule mtu aliodhulumiwa, yule mtu aliomdhulumu apa yule mtu aliodhulumiwa, na kama hana thawabu yachukuliwa madhambi ya yule dhalim apatiwe yule mtu aliodhulumiwa. Alafu jambo la tano ni yule mtu atakayekwenda haji ategue katika mali yake mali ambayo ni ya halali, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbal illa tayyiba, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mzuri, hakubali ila kitu kizuri. Kwa hivyo sio kutegua mali ambayo tumeyatuma kwa mali haramu kisha tutataka kwenda na haji. Alafu jambo la sita ni ategue watu wa kwenda nao, awe watu wazuri ambao wajua amali ya haji na ni watu ambao ni watu wanaomtii Mwenyezi Mungu, hata waweze kusaidiana katika toa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kukatazana maovu na kuamrishana mema baina yao. Na jambo la saba ni ajihifadhi ulimi wake katika kuzungumza maneno ambayo hayafai, na ajihifadhi viungo vyake na kufanya mambo ambayo hayatakikani, na ajihifadhi macho yake asiangalie mambo ya haramu, na pia masikio yake asisikize maneno ya haramu. Alafu katika hija kuna mikati, na mikati ni hudud ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziweka kuwa mtu ambaye ataka kufanya hija lazima kabla ya kupita katika hiyo mipaka awe ashatia nia na kuingia katika ihram. Na hayo mikati ni mikati mitano, ni mikati ya Dhulhulaifa au kwa jina lingine Abyar Ali kwa watu wa Madina, na mikati ya pili ni Juhfa kwa watu wa Siria, na ya tatu ni Karne Almanazi ama Sail kwa jina lingine kwa watu wa Najd, watu wa Riyadh na Taif na upande huo. na mikate ya nne ya lamlam ni watu wa Yemen, na ambao pia Kenya ingia katika hiyo mikate, na Tanzania na Uganda na nchi za Afrika Mashariki na kwingineko. Na mikate ya tano ni Dhatul Irq, ni mikate ya watu wa Iraq. Na mtu akifika hapo mikate ataka aoge, kisha ajitie manukato au mafuta mazuri, kisha akate kucha zake na apunguze masharubu yake, na pia akate nywele zake za chini ya makwapa na nywele za chini, kama hadithi iliyopokewa na Abi Huraira radhiallahu anhu akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: alfitratu khamsa, alkhitan walistihdad waqatu lsharik waqalmu lasfar wanafu ibab. Muttafaqun alayhi, hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema vitu vya fitra ni vitano: alkhitan ni kupasha tahara ama kutahiri, walistihdad na kunyoa nywele za chini kwenye tupu, waqatu lsharik na kupunguza masharubu, waqalmu lasfar na kukata kucha, wanatfu libab na kutumua nywele za chini ya makwapa. Na katika hadithi nyingine ilipokewa na Sahih Muslim, iliyoko katika Sahih Muslim ilipokewa na Anas radhiallahu anhu akisema: wakatalana qatu lsharik waqalmu lasfar wanatfu libab وحلقوا الآن أن لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. نتوما صلى الله عليه وسلم أسيما أنس رضي الله عنه أسيما ونتوما صلى الله عليه وسلم أليتو فانجيا وكاتي أليتو أشيا وكاتي ونتو فنجوز ما شربوين كات كباب الأولى ما دام سكين رحاجي فنبا يمن يزنغو تكوفو فنبا بين يمن يزنغو فيبو ني aula kujiweka kadri na tunavyoweza katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: waliyahrum ahadukum fi izar wa ridaa wa alayhi. Hadithi imepokewa na Ahmad asema: na mmoja wenu aingie katika ihram kwa izar, yani ile nguo ya chini ya katika ihram, yani kama ambayo kifunga kama kikoi, wa rida na ile shuka ambayo ya juu, wa nalain na viatu kama champali. Na kwa mwanamke huvaa nguo yoyote ile ya kisawasawa ambayo itamstiri na bila kuonesha mapambo yake, na haina lazima ya kuwa ihramu ya mwanamke kuwa ni rangi maalum, mathala rangi nyeupe au rangi ya kijani, bali mwanamke huvaa nguo yote ile ya kawaida. Kisha baada ya kufanya hivyo, baada ya kuoga na kujitia mafuta, atavaa nguo zake za ihram ambayo ni izar na rida, ambayo ni shuka la chini kama kikoi na ya juu ambayo ni rida. Alafu atatia nia kwa kusema, mathalan kama nenda umra, atasema allahumma labbaika umra, ama aweza kusema allahumma labbaika hajjan kama yuenda hija. Alafu baada hapo ataanza kusema talbia kwa kusema: labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ataendelea kufanya talbia kwa wingi awezavyo mpaka afike Makka. Akifika msikiti wa Masjidillahi al-Haram, Baitillahi al-Haram, ata nyamaza kufanya talbia kabla ya kutufu, na ataingia kwa mguu wake wa kulia akisema bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitani ar-rajim, allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ama dua nyingine yote ambayo ni sunna kusoma ukiingia msikitini. Baada hapo atakwenda mpaka katika Hajar al-Aswad, akiweza, ikiwa ni sahali kwake atalibusu, kama hawezi atatia mkono wake aliguse Hajar al-Aswad kisha abusu mkono wake, lao hawezi basi ataishiria tu akisema bismillah Allahu akbar. Alafu atakuwa amefanya istiba, na istiba ni kuweka kuitia chini ya makwapa ile rida mkono wa kulia, alafu kuirudisha katika mabega. Na katika mizunguko mitatu ya kwanza atazunguka kwa haraka haraka, na akifanya tawafu ile tawafu tatu za kwanza atafanya kwa haraka haraka, akileta zikri tofauti tofauti na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kufanya istighfar kwa wingi. Akifika rukni ya imani ataigusa kwa mkono wake wa kulia akisema bismillah Allahu akbar, wala haibusi rukni ya imani, haibusi wala kama huwezi kuigusa wala huishiri kama ambayo utafanya katika Hajar al-Aswad. Baina ya rukni al-Yamani na Hajar al-Aswad ni sunna, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofanya akisema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Baina rukni al-Yamani na Hajar al-Aswad ataendelea kuanzia, akifika Hajar al-Aswad itakuwa shamaliza tawafu moja, alafu atazunguka tena akifika itakuwa ya pili mpaka saba. Akimaliza saba atakwenda nyuma ya makamu Ibrahim, ataswali rakaa mbili. Katika rakaa ya kwanza atasoma suratul Fatiha, baada ya suratul Fatiha ambayo alhamdulillah rabbil alamin atasoma kul ya ayyuhal kafirun. Katika rakaa ya pili atasoma suratul Fatiha, akimaliza atasoma qul huwallahu ahad. Baada hapo akiweza kwenda Hajar al-Aswad, kama hakuna watu wengi, akiweza kuigusa ataigusa, lau kama kuna watu wengi haiwezekani, atakwenda mpaka Safa. Akipitia katika kisima cha Zamzam, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, Zamzam liman shuriba lahu, yani Zamzam ni kwa nia ile ambayo utayanwa ile maji kwa hiyo nia. Mathalan, mtu akiwa mgonjwa akitiania kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampoze na ugonjwa wake, kisha akanwa maji ya Zamzam, basi inshallah Mwenyezi Mungu atampoza. Na ni sunna kunywa maji ya Zamzam kwa wingi ambao mtu mwenye aweza kunywa. Baada hapo atakwenda Safa akisema inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Akifika Safa atapanda ule mlima kidogo, ataelekea kibla, yani kuelekea Kaaba, kisha amshukuru Mwenyezi Mungu, afanye takbira, aseme takbira, amuhimidi Mwenyezi Mungu, kisha asema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, na huku akiinua mikono yake أكسم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كيشا أتا أم بدوة أكينوا مكنواتي إلي دو يوتي إلي مامبو يوتي أمبارو إلي مونية يواتاتا. بعد هابو أتا سمتنا بلي بلي كما يبصوما مرة كوانزا، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كيشا طوم بدو كيشا أتا سمتنا مرة تاتو. بعد هابو أتا إليتيا كويندا مروة. Akifika katika alama ile iliyotiwa saa za rangi ya kijani, atakwenda haraka haraka mpaka saa ya kijani ya pili kwa wanaume, ama wanawake atakwenda mwendo wa kawaida. Akifika Marwa itakuwa ni ya kwanza hiyo. Atafanya vile vile alivyofanya katika Safa. Ataelekea kibla akisema ile ile dua, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama alahzab wahdahu. Kisha ataomba, atafanya vile vile mara tatu alifanya katika Safa. Hapo atakuwa maliza sai ya kwanza, alafu atarudi kutoka Marwa mpaka Safa. Itakuwa ya pili. Atafanya vile vile alivyofanya kwanza, ataelekea kibla aombe dua vile vile. Alafu atarudi mpaka Marwa. Baina ya zile alama saa za rangi ya kijani atakwenda kwa haraka haraka. Atafanya hivyo mpaka ya saba akimalizia Marwa. Baada hapo atanyoa au aweza kupunguza, na kunyoa kwa mwanamume ni afadhali, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, rahimallahu almuhallikin, sahaba mmoja akamuuliza, walmukathirin ya rasulallah, na wale asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu awarehemu wenye kunyoa kipara. Mmoja katika masahaba akamuuliza, na wenye kupunguza? Akasema mara tatu, kwa rahimallahu muhallikin, kwa Mwenyezi Mungu arehemu wenye kunyoa. Kisha ya mwisho ndo akasema wal mukaththirin, na wenye kupunguza pia, kuonesha kuwa ni afadhali mara tatu kunyoa kuliko kupunguza. Na mwanamke hanyoi, bali atapunguza kidogo tu katika mkili wake wenyewe. Baada hapo itakuwa ameshahalalisha na aweza kuvaa nguo zake za halali za kawaida, na aweza kufanya mambo yote ambayo ya kawaida alikuwa akiyafanya kabla ya ihram. Katika nguzo ambazo ni nguzo za umra ni nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni ihram. Yaani tukisema ihram ni kutia nia pamoja na kuvaa nguo za ihram na kila kitu, na talbia na kila kitu. Nguzo ya pili ni kufanya tawaf, na nguzo ya tatu ni sa'i. Na mwenye kuwata katika hizi nguzo, basi umra yake hayo itakuwa si sahihi, na lazima afanye ile nguzo ambayo iliwaka. Mathalan, mtu amefanya tawaf kisha akasahau kufanya sa'i, akaenda akapunguza nywele. Kwa hivyo lazima afanye sa'i, alafu itambidi pia achinje. Alafu katika wajib, mambo ambayo ni wajib kwa mwenye kufanya umra ni mambo mawili: ni kuingia katika ihram kuanzia katika mikat. Mathala, mtu ameingia katika ihram, tunajua ihram ni katika nguzo za umra, lakini katika wajib za umra ni kuingia ihram kutoka katika mikat. Mathala mtu amepita mikat bila kuingia katika ihram, akaingia katika ihram na yeye yuko Makka, kwa hivyo atakuwa amevunja moja katika mambo ambayo ni wajib ya mwenye kufanya umra. Na kwa hivyo lazima achinje. Hawezi kuchinja, atafunga siku kumi, siku tatu katika haji kama ilivyokuja katika aya, na siku saba akirejea makwao. Na kitu cha pili ni kunyoa au kupunguza. Hayo ni mambo ambayo ni wajib kwa mtu mwenye kufanya umra. Ama mambo ambayo ni katika nguzo za haji ni mambo manne. Jambo la kwanza ni ihram. Jambo la pili ni kusimama siku ya Arafa, yani siku ya tisa ya mwezi wa Dhulhijja. Na jambo la tatu ni tawafu al-ifadha, ambayo utafanya baada ya kutupa vijiwe katika shetani. Na jambo la nne ni kufanya sa'i baina ya Safa na Marwa mara saba. Mambo ambayo ni wajib katika haji ni mambo saba. Jambo la kwanza ni ihram kutoka katika mikat. La pili ni kusimama Arafa mpaka jua likutwe, yani mpaka magharibi. Katika mambo ambayo ni nguzo ni kusimama Arafa, lakini katika wajib ni kusimama Arafa mpaka magharibi. Mathalan, mtu akiondoka Arafa na kuja magharibi, kwa hivyo itambidi kuchinja. Jambo la tatu ni kupumzika Muzdalifa mpaka alalakali mpaka nusu ya usiku kwa Muzdalifa, yani mabiti bi Muzdalifa. Na jambo la nne ni kuwa Mina siku zile za Tashri, ambayo ni siku ya kumi, kumi na moja na kumi na mbili, na ikiwezekana pia ya kumi na tatu kwa uko Mina. Jambo la nne la tano ni kurusha vijie katika jamarat, katika mashetani, kwa mpango, kwa utarusha la kwanza, wa kwanza, wa pili, kisha wa tatu, ule mdogo, kisha wa katikati, kisha mkubwa. Alafu jambo la sita ni kunyoa au kupunguza. Na jambo la saba ni kufanya tawafu alwada. Hayo ndio mambo ambayo ni wajib kwa mwenye kufanya haji. Ama mambo ambayo hayafai mtu ambaye yuko katika ihram kuyafanya ni mambo kama yafuatavyo: ni kukata nywele au kupunguza kwa mwanaume au kwa mwanamke. Jambo la kwanza hili. Jambo la pili ambao mtu yuko katika ihram, ima ihram ya haji au ya umra, ni kunyoa ni kukata kucha. Na jambo la tatu ni kujipaka mafuta au mafuta mazuri au manukato, ima ajipake katika mwili wake au katika nguo zake au katika chakula ambacho yala au katika mashrubat ambayo yuano au mambo kama hayo. Wala haogi kwa sabuni ambayo ina manukato au mafuta mazuri. Ima kuoga, aweza kuoga lakini asioge kwa sabuni ambayo ina manukato, lakini aweza kuoga na sabuni ambayo haina manukato. Alafu jambo la nne ambalo haifai mtu ambayo yuko katika ihram kulifanya ni kuvaa nguo ambazo zimeshonwa kwa mwanamke, kwa mwanamume. Ama mwanamke atavaa nguo zake za kawaida, mwanamume ndio hafai kuvaa nguo ambazo zimeshonwa, na mwanamke hafai kuvaa glove na kujifunika uso kama hayuko mbele za mahrim zake. Alafu jambo la tano ni kujifunika kichwa kwa mwanamume. Ama kujifunika kichwa kwa mwavuli au kukaa chini ya kivuli cha mti ama katika hema haina wasiwasi, lakini kujifunika kichwa kwa kuvaa mathalan kofia ama kuvaa kilemba ndio hairuhusiwi kwa mwanamume. Alafu jambo la sita ni kuinda wanyama wa msituni. Alafu jambo la saba ni kuoa, ima kuoa yeye au kumwoza mtu mwingine, ama pia kuposa au kumposea mtu ambaye yuko katika ihram. Hafai kuoa au kumwoza mtu au kuposa au kumposea mtu, haifai. Alafu jambo la nane ni kuonana na mke wake, hafai. Kama mtu yuko katika ihram, hafai kuonana na mke wake kimwili. Alafu jambo la tisa ni pia kufanya mambo ambayo yatakupeleka wewe kufanya jimaa na mke wako, kama kumbusu ama kuzungumza maneno ambayo ni ya kimapenzi na au kumwangalia mwanamke kwa shahwa. Mambo hayo hayatakikani. Na jambo la kumi ni kukata miti ambayo yako katika eneo la haram. Ama ndani ya haram, ima uwe uko ndani ya ihram ama huko katika ihram, haifai kukata miti. Ama mtu mwenye ambayo yuko katika ihram, haifai kukata miti kabisa na kuinda. Na vitu ambavyo vafaa kufanya mtu ambaye yuko katika ihram ni kuvaa viatu vya wazi, yani sandals ama champali. Na mtu pia ruhusiwa kuvaa pete, mtu pia ruhusiwa kuvaa miwani. Na kama mtu sema mathalan mikizi, aruhusiwa pia kuvaa ile kimashini kile ambacho chamsaidia kusikia kwa vizuri. Na pia mtu aruhusiwa kuvaa saa, na mtu pia aruhusiwa kuvaa ukanda, hata kama ukanda pia umeshonwa aruhusiwa. Na pia aruhusiwa kuoga au kubadilisha nguo za ihram au kujifua nguo za ihram, bora asijifue na sabuni ambayo ni iko na manukato. Na mtu mwenye kuingia hapo, ikifika siku ya tarwiya, yani siku ya nane katika mwezi wa Dhulhijja, yule mtu alionuilia kufanya haji ataingia katika ihram, na ilhali yuko katika nyumba yake, na si lazima kwenda haram, bal katika ile nyumba yake au katika ile hoteli ambayo alishukia, atavaa nguo zake za ihram. Kisha baada ya kuoga saba na kukata kucha na yale mambo ambayo tuliyasema, baada ya hapo atajitia mafuta kisha avae ihram, alafu ndio atie nia ya kuingia katika ihram akisema labbaik allahumma hajj. Baada hapo ataleta talbia kwa wingi, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Baada hapo atakwenda mpaka Mina, atakaa Mina hapo, ataswali salati dhuhur kwa kasra, lakini kwa wakati wake. Sala zote Mina huswaliwa kwa wakati wake, lakini kasra. Kwa mathalan dhuhur atasali raka mbili wakati wa dhuhur, sala asr atasali katika wakati wake rakaa mbili, magharibi atasali rakaa tatu katika wakati wa magharibi na isha atasali rakaa mbili wakati wa isha. Baada hapo ataswali alfajiri ya tisa kwa wakati wake rakaa mbili. Baada ya kusali alfajiri ataelekea baada ya jua kutoka siku ya tarehe tisa, ataelekea kwenda Arafa. Akifika karibu na Arafa, katika hudud, katika mpaka wa Arafa, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya, aliwekewa hema Namira ambao ni katika wadi ya Arafa. Mpaka jua lilipopenduka katika zawali ndio akaingia Arafa. Na mtu ambaye katika hija, katika mahujaji, wataka wa tanabba sana wasiwe nje ya mipaka ya Arafa, manake kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, alhajju Arafa, hija ni Arafa. Mwenye kosa siku ya Arafa haji yake si sahihi, itambidi mwaka unaokuja arudie kufanya haji, na mwaka ule aliyokosa lazima atinde. Hawezi kutinda, atafunga siku kumi, siku tatu katika haji na siku saba atakaporudi, na pia atakwenda umra, ndio atakwenda umra kwa kufanya tawafu kisha sai, kisha anyoe nywele au kukata, ndio atahalilisha. Baada hapo atachinja, na kisha mwaka ujao utampasa arudi kufanya tena haji. Madamu kwa sababu haji Arafa ni nguzo katika nguzo za haji, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Arafa katika mipaka ya Arafa, ambayo katika wadi aliwekewa hema, akapumzika pale ilipofika baada ya zawali, yani baada ya jua kupinduka wakati wa dhuhuri, ndio akaingia Arafa. Alafu akatoa amri kuadhiniwe, kuadhiniwa, kisha kukafiniwa, akasalisha salati dhuhur. Baada ya kusalisha dhuhur kukafiniwa tena, akasalisha asr. Kasr katika kasr jama wa takbir, yani kufanya kasr jama wa takbir ya kuwa adhuhuri na alasiri, kusaliwa wakti wa dhuhuri rakaa mbili ya dhuhuri na rakaa mbili alasiri, na baina yake hakuswali sunna. Baada hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama akiomba dua mpaka jua kutwa, mpaka jua kuanguka magharibi. Na Arafa hairuhusiwi kutoka kabla ya kuingia magharibi, maanake katika ada za jahilia watu walikuwa wakitoka kabla ya magharibi, na Uislamu ukakataza ada hizi za jahilia. Waislamu wakaambiwa wabaki mpaka ingie magharibi, alafu ndio watoke kuondoka Arafa. Na mtu ambaye atachelewa Arafa, basi mpaka alfajiri ya tarehe kumi, yani ya Idi, aweza akiipata aweza kuja Arafa, na kabla ya kuingia alfajiri lau ataweza kufika Arafa, itakuwa ni haji yake sahihi. Lakini ikitoka alfajiri na yeye hajafika Arafa, basi itakuwa amekosa hija. Na fadhila za Arafa ni nyingi sana, kama tujuavyo katika hadithi nyingi zimepokewa, kuwa siku ambayo watu wengi huachwa na moto ni siku ya Arafa, na siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutakabali dua za watu ni siku ya Arafa. na fadhila nyingi sana. Kwa hivyo watu yataka siku ya Arafa wajitahidi sana kuomba dua kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya baada ya kuwahutubia watu siku ya Hajjatul Wida. Alisimama akiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka kuingia magharibi, ndio akaondoka Arafa. Baada ya magharibi utaondoka kutoka Arafa kuelekea Muzdalifa, na ukifika Muzdalifa, jambo la kwanza kufanya utatawaza kama huna udhu, alafu kutaadhiniwa na kukimiwe, alafu swaliwe magharibi rakaa tatu na isha rakaa mbili. Baada kukimiwa swala ya isha, yani utakimiwa kuswaliwe magharibi, baada ya salatu maghrib rakaa tatu, kukimiwe tena uswaliwe isha rakaa mbili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuuhuisha yani usiku wa Muzdalifa, yani alikuwa hakuswali sunna za usiku katika siku ya usiku wa Muzdalifa. Alilala akapumzika. Na yaruhusiwa kwa watu ambao ni madhaifu ambao hawajiwezi, wanawake na wazee, kuondoka Muzdalifa baada ya nusu ya usiku. Ama watu ambao wajiweza, ni bora wakae walale wapumzike Muzdalifa mpaka watwali alfajiri. Baada alfajiri wasimame katika Mashari al-Haram kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya, na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqaftuha huna waljamu kulluha mawqif. Hadithi iliyopokewa na Muslim akisema, nimesimama hapa lakini Muzdalifa yote ni mawqif, ni popote unaposimama waweza. Yani alisimama katika Mashari al-Haram akamwomba Mwenyezi Mungu mpaka kukaingia manjano, halafu kabla ya jua kutoka manjano kuingia, akaondoka Muzdalifa kuendelea kwenda Mina. Baada hapo, yani siku ya kumi utakwenda Mina, utakwenda mpaka Jamratul Aqaba ambayo ni pale kwa shetani mkubwa. Jamratul Aqaba utapiga vijiwe saba, kila kijiwe ukisema bismillah Allahu akbar. Baada hapo na utaelekea ukipiga vijiwe ni sunna kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya, kuwa mkono wake wa kulia ulikuwa Mina na mkono wake wa kushoto kuelekea Makka Haram, akitupa vijiwe saba. Baada ya kutupa vijiwe saba kurusha katika Jamaratul Aqaba, aka Mtume sallallahu alaihi wasallam akachinja wanyama wake. Baada hapo akanyoa nywele, kisha akavaa nguo zake za kawaida, akatia mafuta, alafu ndio akaenda Maka kufanya tawafu ifada. Kwa hivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akasema, kila mtu akimuuliza, je, waweza kunyoa nywele kisha ndo ukachinja? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waweza. Yani taratibu yote katika mambo haya yaruhusiwa. Baada ya kutupa vijiwe katika Jamaratul Aqaba, na hii siku ya kumi utatupa vijiwe saba peke yake katika shetani mkubwa, hupigi katika shetani wote watatu, utapiga shetani mkubwa peke yake vijiwe saba. Baada hapo ima waweza kunyoa nywele ama kwenda Maka kufanya tawafu, ama waweza kuchinja, vile taratibu yote ambayo waweza. Lakini taratibu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya, alitupa vijiwe, baada ya kutupa vijiwe akachinja, baada ya kuchinja akanyoa nywele, ndio kisha akaenda tawafu. Na kama tujuavyo, baada ya kunyoa nywele utakuwa umeshahalalisha kuhalalisha kwa kwanza. Kwa hivyo waweza kuvaa nguo zake za kawaida, waweza kujitia mafuta na mambo mengine, ila huwezi kuonana na mke wako kimwili. Ama ukishafanya tawafu lifadha, yaruhusiwa hata kuonana na mke wako. Baada hapo utarudi ukisha kufanya tawafu lifadha, na kama wewe ni mtu ambaye wafanya haji tamattu, utakubidi kufanya sa'i pia baina safa na marwa. Ima kama wewe wafanya haji ifrad, uta na ushafanya sa'i katika ile tawafu, tawafu al-qudum ulipokuja, kwa hivyo utafanya tawafu peke yake, na hiyo utakuwa umeshahalalisha yote, na mambo ambayo yote ni halali kufanya kabla ya ihram itakuwa ni halali. Kisha utarudi Mina na utakaa Mina ukiswali sala zote katika wakati wake, lakini kasra kwa kasra. Mathalan, kama tujuavyo, salatu al-fajr haina kasra. Utasali raka mbili salatu al-fajr, kisha salatu dhuhr, utasali katika wakati wake ya dhuhr raka mbili, na wakati wa salatu al-asr utasali raka mbili, salatu al-maghrib utasali raka tatu katika wakati wake, na salatu al-isha utasali raka mbili katika wakati wake wa isha. Ama swala katika Arafa, hufanywa jamu takdim, yaani utaswali adhuhuri na alasiri wakati wa dhuhuri raka mbili raka mbili. Ama Muzdalifa, hufanya jamu taakhir, yaani magharib na isha utaswali wakati wa isha, magharib raka tatu na isha raka mbili. Ama Mina, utafanya kasr, lakini kila swala katika wakati wake. Kwa hivyo kwa 11 utabaki pale, na baada ya zawal, yani baada ya dhuhuri au jua kupenduka kidogo, utaruhusiwa kwenda kutupa vijio, na utatupa vijio kwa tartibu. Kwa kila shetani utapiga vijio saba. Utapiga shetani wa kwanza ni mdogo, baada ya kupiga vijio saba utakwenda mbele kidogo, utaelekea kibla, utamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utasoma dua ile kitu chote ambacho wewe unataka. Baada hapo utakwenda katika jamara ile katikati, alafu utatupa vijie saba. Baada ya kutupa vijie saba, kurusha vijie saba, utakwenda mbele kidogo, kisha utaomba dua. Baada hapo kuelekea kibla ukiinua mikono yako. Baada hapo utakwenda katika jamara ile kubwa, shetani mkubwa kama tusemavyo, alafu utarusha vijiwe saba, na ukihakikisha kuwa vijiwe vyote vinaingia katika ile sahani ya ile jamara, kwani kijiwe kama hakikufika itakubidi urushe kijiwe chengine kulipiza kile ambacho hakikuingia. Baada ya kurusha vijiwe saba katika ile shetani mkubwa, huombe dua kama ambavyo utafanya katika ile shetani mdogo na ile katikati. Baada ya kurusha vijiwe saba katika shetani mkubwa, utakwenda zako, utarudi katika mahema huku Mina. Na siku ya 12, tarehe ya 12 pia utafanya hivyo hivyo. Baada ya jua kupenduka, baada ya zawal, yaruhusiwa kutupa, ndio yaruhusiwa kutupa vijiwe, utatupa vijiwe saba pia, shetani wa mdogo, kisha wa katikati, kisha wa mwisho, saba saba, ukifanya vile vile kama ulivyofanya tarehe 11. Na kama ukitaka kuondoka, yaruhusiwa kuondoka, lakini kabla ya kuingia magharibi. Ima jua likisha kutwa, uruhusiwi tena kutoka, lazima itakubidi ukae mpaka siku tarehe ya 13, ambayo ni afadhali kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
مع تحيات تسجيلات النجاة الإسلامية في المدينة النبوية.